tak pomohlo. Pokud pomohlo, tak je to úplně prima, protože já taky potřebuji už po tom, co jsem seděl chvilku stát, tak já se přiznám, že nebudu u prezentace sedět, ale vždycky si k ní zkusím jenom doběhnout, abych ji přepnul. Tak, leta jsem pracoval jako ředitel gymnázia, leta jsem pracoval na ministerstvu a kariéru končím na Národním pedagogickém institutu České republiky, který má hlavní cíl jako podporovat učitele v tom, aby učili co nejlépe. Já bych vám nejprve chtěl říct jednu věc a to, co se vlastně teď ve vzdělávání děje, protože jestli jsme zažili nějaké změny ve vzdělávání po roce 89, po roce 2000, tak teď stává taková třetí docela významná změna. Pro roce 89 zrušení toho nejhoršího, co bylo ve školství socialistického, které se zakončilo vznikem rámcových vzdělávacích programů. Ty byly v roce 2004 mateřské školy, 2005 základní školy a potom pro střední školy to trvalo dlouho, protože na odborném vzdělávání máme, představte si, 282 oborů, tak tam se napsalo 282 rámcových vzdělávacích programů. A proč mluvím o tom, že teď je ta doba zase taková, já nemám rád slovo revoluce, ale dynamická řeknu, je to proto, že se tvoří právě teď nové vzdělávací programy. Co to jsou vzdělávací programy? Stát určuje, co bude škola učit. A když škola bude učit to, co předepisuje stát, tak stát bude škole na to dávat peníze. A norma, ve které to je předepsáno, to je rámcový vzdělávací program. Škola potom tvoří svůj vlastní školní vzdělávací program, který musí naplňovat ten rámcový. A teď se vytvářejí nové rámcové vzdělávací programy. A je nesmírně důležité, aby tam bylo to, co potřebujeme. Já jsem moc rád, že mohu navázat na Jindru Schreiera, na paní doktorku Kapitánovou, říkám to dobře, protože oba dva se dotkli školství, dotkli se vzdělávání. A to vzdělávání, existuje mnoho definic vzdělávání. Ale možná ta nejpodstatnější, která se i hodně týká toho, o čem my mluvíme, je, že vzdělávání je cílená intervence společnosti sama do sebe. To je hrozné, že když to takhle řeknu. Tak já to zkusím vysvětlit. V podstatě, jestliže se společnost chce rozvíjet, tak si musí říct, jakým směrem se chce rozvíjet. A dělá sama do sebe to, že ji ovlivňuje a ovlivňuje tu společnost prostřednictvím vzdělávání. Čili jestli si říkáme, že chceme mít lepší společnost, otázka je, co je lepší a hlavně jakou, pak tak musíme postavit vzdělávání. Aby vzdělávání měnilo tu lidskou společnost tak, jak si myslíme, že je úplně nejlepší. A jestli tady říkáme, že to, co nám chybí, jsou vztahy, že nám chybí čas a tak dále, tak na tohle by právě mělo být zaměřeno ono vzdělávání. Ať pan docent Schreier nebo paní doktorka Kapitánová už o hodně věcech mluvili, čili proč vůbec se věnovat nějakému vzdělávání k vědomému rozvíjení vztahu a k vědomému vzdělávání ve vztazích. Celá řada tady byla řečena, já možná se zmíním o dvou věcech, a to je věc, která je známá z psychologie, že pokud se má mladý člověk, a nejenom mladý člověk, jakýkoliv člověk, dobře učit, optimálně rozvíjet, tam k tomu potřebuje mít bezpečné prostředí. A to bezpečné prostředí, to není jenom nepřítomnost nějakého fyzického strádání, trápení, ale je to především to bezpečné prostředí, kdy si můžu dovolit říct, co si myslím, kdy si můžu dovolit udělat chybu, kdy si můžu dovolit něco udělat úplně špatně a nic se neděje. Nikdo se mě za to neposmívá, nikdo mě za to neponižuje. A tohle je něco, co v těch školách velmi potřebujeme. Pokud ve školách budou fungovat takové vztahy, že se mladí lidé budou cítit jakkoliv ohroženi, tak se nebudou rozvíjet. Jestli v našich rodinách chceme, aby se děti rozvíjely optimálně, pak musí mít právo na chybu, musí mít právo na omyl, musí mít právo na to, aby řekli úplnou hloupost, a my jsme se jim nesmáli, neponižovali je. Aby jsme jim nikdy řekli, ty to nikdy nezvládneš, ty jsi nešikovný, ty jsi hlupák. Kolikrát to slyšíme? Kolikrát mnozí z nás to slyšeli jako děti? Kolik z nás to slyšelo třeba od učitelů? Ty se vůbec na střední školu nehlas, ty na to nemáš. Ty nemáš na matematiku, ty nemáš na jazyky. A pořád dokola. Ono to hodně souvisí s věcí, která je už hodně stará, 43. Abraham Harold Maslow, americký psycholog ruského původu a pyramida potřeb, naplňování. Já se k ní ještě dneska jednou vrátím. My, abychom mohli být tím, kým jsme, využít svůj potenciál lidský, optimálně se rozvíjet, čili seberealizovat se, tak potřebujeme mít bezpečí, jistotu. Potřebujeme někam patřit, být přijímáni. Potřebujeme, aby někdo nás respektoval, měl úctu k naší osobnosti. Aby nás někdo měl rád. A pokud tohle není naplněno, tak ten mladý člověk se nerozvíjí. Teď jsem hodně mluvil o tom, že bychom měli snad vytvářet nějaké prostředí pro ty mladé lidi. Určitě. Ale ono nejde o to jenom vytvářet pro ně prostředí. Tady jde o něco daleko víc. My musíme ty mladí lidi učit, aby jeden druhému takové prostředí vytvářel. A když se tohle ti mladí lidé naučí, tak oni se naučí potom žít i v tom partnerství. Protože o čem je partnerství? O tom, abych měl druhýho, si ho vážil, abych ho respektoval, abych měl k němu úctu, abych mu vytvářel prostor, abych ho podporoval. A tohle jsem ty mladí lidé musel naučit. Čili škola to není o tom, že někdo tam někomu vytváří nějaké prostředí pro optimální růst květinky, ale protože musíme ty mladé lidi učit, aby oni sami aktivně tohle prostředí vytvářeli. Když se vrátíme ke vzdělávání, tak to vzdělávání můžeme si ve školském zákoně přečíst velmi mnoho cílů. Strategie 2030, strategie vzdělávací politiky, kterou ministerstvo vydalo v roce 20 a podle které se realizují teď všechny změny ve vzdělávání, definuje pomocí kompetencí. Tak, jak to je napsáno. Ale pak je otázka, jaké jsou ty kompetence, které by se měly rozvíjet. A vůbec, co to ty kompetence jsou, nebudu číst prezentaci, ale mohu říct, že to je soubor vědomostí, dovedností, návyků, schopností, postojů a hodnot, které bychom u mladého člověka měli rozvíjet. No ale co to jsou postoje a hodnoty? No to charakterizuje osobnost toho člověka. A samozřejmě, že k rozvoji těch kompetencí dochází úplně v každé činnosti, že to není otázka jenom vlastních hodin, ale je to otázka přestávek. Co se děje o přestávkách? Na prvním stupni ty dobré paní učitelky, a mluvím teď o paních učitelkách, protože jich tam je velká převaha, zůstávají třeba se svými dětmi ve třídách. Znám paní učitelku, která hraje dětem o přestávkách na klavír, která tam s nimi je. A to je to právě, čím, jak se buduje to společenství. Které kompetence ve školském zákoně nebo v rámci vzdělávacích programech jsou? Jsou to tyto kompetence, říká se jim klíčové kompetence, já jsem tam zdůraznil jednu, kompetenci sociální a personální. To znamená umět rozumět sám sobě, vědět, kdo jsem a umět žít s druhým. Kde se tyhle kompetence, jak se uplatňují v jednotlivých oborech, říká se, že by se mají rozvíjet ve všech vzdělávacích oborech, ale přece v některých oborech víc. Takhle je ta kompetence sociální a personální vymezená v rámcových vzdělávacích programech. Stačí, když si proběhnete jenom to modré, to je, co jsou ty klíčové věci, a všimněte si, že tam je třeba schopnost spolupracovat, respektuje různá hlediska, dobré mezilidské vztahy a tak dále. Kde se ve školách ty kompetence rozvíjí, v kterých předmětech? Tak podařila se už před lety báječná věc, že do rámcových vzdělávacích programů se dostal obor etická výchova, který byl vyvinut v podstatě panem Robertem Roše Olivarem jako výchova pro sociálnosti. Přivedl na Slovensko pan Laco Lenz a ze Slovenska zase už celá skupina přátel to přivezla k nám a podařilo se prosadit etickou výchovu do rámcových vzdělávacích programů, ale ne jako povinný předmět, ale jako takzvaný doplňující vzdělávací obor. To znamená, škola si ho může vybrat. A je to právě obor, kde se děti cíleně učí rozvíjet pozitivní podporující prostředí, pozitivní podporující vztahy. Neučí se zdaleka na všech školách. A ani to nebyl záměr celé té skupiny pro etickou výchovu, a to proto, že ono etickou výchovu nemůže učit každý. Moc záleží na tom, aby člověk, který učí etickou výchovu, sám byl o tom přesvědčen a sám byl člověk, který určitou etiku žije. Samozřejmě potom máme občanskou výchovu, je to úplné nic, maximálně 1 hodina týdně, na druhém stupni někdy ani to ne. A pak máme výchovu ke zdraví, můžete si přečíst, třeba i kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. To tam je, ale hodinová dotace je právě pro hodiny tělocviku. Je tam 10 hodin v rámcovém vzdělávacím programu a poznámka k rámcovému učebnímu programu říká, že minimálně 10 hodin z toho musí být věnováno tělocviku. Znamená to, že ty školy tomu věnují opravdu minimálně čas. Čili my máme krásné cíle, my máme krásné kompetence, ale minimálně dochází k jejich rozvoji. Ano, v rámcovém vzdělávacím programu máme průřezové téma osobnostní a sociální výchova, ale nemá vůbec žádnou hodinovou dotaci, s tím, že to rozvíjejí učitelé ve všech předmětech. Přestože tedy řekl bych, že autoři rámcových vzdělávacích programů si uvědomují její význam, tak tady máme celou řadu alarmujících zjištění, ať je to, jsou zjištění České školní inspekce nebo zjištění PISY. Já je nebudu číst, to přečtete sami, a jenom řeknu možná komentář. Se šikanou se setkáváme už v mateřské škole. Šikany nejvíc zažíváme na druhém stupni základní školy. Když máme problémy se žáky, tak nejvíc problémů máme s dětmi, ve kterých nefunguje manželství rodičů, rozvedené rodiny. Rodiny, které se rozpadají, rodiny, které jsou nějakým způsobem rodiče odcizení. Zajímavé je, že nejvíc problémů máme na druhém stupni základní školy, který teď v tuhle dobu se označuje jako vůbec neproblémavější. Čili máme docela hezké cíle, ale máme takhle velké problémy. Naše děti patří k těm, které chodí do školy nejmíň rády. Nejmíň se těší do školy. Proč? A když se těší do školy, tak ještě řeknu, že se těší na kamarády. Což je dobré, aspoň to. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? O mnohem se lze dohadovat. Jsou různá šetření mezi učiteli, mezi žáky. Teď Ústav duševního zdraví chystá poměrně rozsáhlé šetření. Týká se spíš už, kdy se dítě dostává na hranici duševního nemoci a co je příčinou. Ale samozřejmě základem je rodina. O tom jsem mluvil, že nejvíc problémů děti mají, když nefunguje rodina. Dítě, které je doma milováno, snese i horší prostředí ve škole. Tím vůbec nechci omlouvat to, že by ve školách mělo být nějaké problémové prostředí, ale je tak silné z té rodiny, že těm věcem odolá. Ty příčiny, které uvádějí učitelé, jsou: nemám čas, nezvládám učivo, tlačí mě přijímací zkoušky. Nikdo to po těch učitelích nechce, žádná Česká školní inspekce to neskoumá, žádné testy to neskoumají. Máme vzdělávání, které je zaměřené na to, aby žáci znali. A hlavně učitelé na druhém stupni, v mnoha případech, ne ve všech, nezajímá dítě samé, ale zajímá je, napíšeš test, nenapíšeš test. Mluvíme o tom, že máme vzdělávání, které je zaměřeno na učivo, ale my potřebujeme vzdělávání na dítě zaměřené. Protože jsou dvě věci. Co dítě umí a zná, často zapomene. Ale kým tím mladý člověk je, tím zůstane do konce života. Když mladého člověka dobře připravíme, tak vždycky, po stránce lidské, tak vždycky se naučí to, co kde zanedbal a to, co kde se nenaučil. Ale když to člověk zůstane pokřivený, ten mladý člověk třeba tím, že zažil šikanu, že zažil nenávist, že zažil podceňování, že zažil nějakou diskriminaci, tak to si ten člověk nese celý život a je tím poznamenán celý život. Troufám si provést dvě tvrzení. Špatná rodina, invalidní dítě, ale špatný učitel také může to dítě způsobit jeho invaliditu psychickou. Že ten člověk si na dosmrti nebude věřit. Že ten člověk na dosmrti, když si bude něco myslet, tak radši neřekne nic, protože co kdyby se mu někdo smál a co kdyby mu někdo řekl, to zase říkáš ty, teď jsi úplně hloupý. A samozřejmě potom to, o čem tady ty příčiny, o čem bylo mluvený, single, mingle, otevřená manželství a tak dále. Jaká jsou možná řešení? Především chci říct, že to je řešení, které je na dlouhou trať. Na konci bych možná položil jednu otázku, co je dřív. Má být dřív dobrý učitel, nebo bude nejdřív podporovaný žák? Bude dřív dobrá rodina, anebo spokojené, šťastné a dítě, které má dostatečnou sebedůvěru? Ono bez dobrých učitelů, bez dobrých rodičů nebudeme mít mladé lidi, kteří si budou mít zdravou sebedůvěru, které budou věřit sami sobě, které budou vstupovat do života s důvěrou, že přece jsou dobří, že umí a že se mohou uplatnit v životě. Ale bez takových lidí, kteří budou takhle vzděláváni ve školách, nebudeme mít ty učitele a nebudeme mít rodiče. A to je právě ten smysl vzdělávání, že to je ta cílená intervence společnosti do sebe, aby rozvíjela to, co vidíme jako důležité. A jestli vnímáme teď aktuálně jako důležitou věc, abychom podporovali zdravé osobnosti, to znamená, abychom rozvíjeli zdravé, pozitivní, podporující vztahy, tak to je potřeba to ty mladé lidi učit, ale to je také potřeba teď vtisknout do těch nových rámcových vzdělávacích programů a zajistit, aby na to byl čas. Co ty revize by měly všechno obsahovat? Měly by snížit objem vzdělávacího obsahu. To je moc dobře, protože musí být čas na mladého člověka. Měly by se více zaměřit na budování kompetence a jejich uplatnění. Zatím zůstalo víc u prohlášení než u realizace. Upravit přijímací zkoušky na střední školu. Proč? No, od poloviny 8. třídy učitelé přestávají učit celou třídu a začínají učit žáky, které se připravují na přijímačky. A těm ostatním z pravidla řeknou, nedělají to všichni učitelé, nechci určitě nějak generalizovat, ale řeknou, ty poslouchej a nezlob. A když nebudeš zlobit, tak ti dám dvojku, trojku. Strategie vítěz, vítěz. A nám přicházejí třeba na střední odborná učiliště žáci, který mají znalosti na úrovni 6., 7. třídy. Protože prostě oni se pak už úplně odpojí. Čili je potřeba změnit přijímačky. To, co je potřeba upravit pregraduální vzdělávání učitelů, to znamená to, když vzděláváme mladé učitele, studenti, kteří se připravují na fakultách, aby rozuměli sami sobě, aby věděli, kdo je člověk, jaké jsou základní atributy lidské osobnosti, aby uměli pracovat s lidskou osobností, aby uměli zaměřit svoji práci na dítě. A ne na to, kolik mu toho nacpou do hlavy a jak napíše test. Formativní hodnocení. My teď hodnotíme takzvaně sumativně, to znamená známky 1, 2, 3, 4, 5. Zpravidla nic neříkají. To formativní hodnocení by mělo být takové, že bude zaměřené na pokrok žáka. Že řekne, Františku, teď se zlepšil, tohle si udělal o moc lépe, to se ti moc povedlo proti tomu, jak jsi to udělal minule. Čili pořád povzbuzovat, ukazovat, že je schopen ten mladý člověk se lepšit a měnit. To neznamená, že na konci nebudou známky. Ano, i když některé země třeba na celém prvním stupni nehodnotí známkou, ale hodnotí jenom slovně. I u nás je to už možné, ale zpravidla velká většina škol to nedělá, protože jednodušší je i pro rodiče známky. snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Ona proklínaná inkluze. Proč ta inkluze je tolik zpochybňována? Ona je tolik zpochybňována z jednoho prostého důvodu, že jsme zaměřeni na ten výkon, na to, co to dítě umí. Ale rozvíjet třeba mladého člověka i na základní škole v tom kolektivu, který je hodně heterogenní, hodně smíšený, kde jsou žáci opravdu hodně nadaní, ale taky opravdu hodně slabí, kolikrát to pro ty mladí lidi, hlavně pro ty nadaný, kteří pak odcházejí na studium, na vysoké školy, je jediná příležitost, kdy se ještě s tímhle typem lidí potkají. A ono nám to pak tu společnost rozděluje, když si ta společnost nerozumí. Učit se pomáhat těm druhým, to je obrovská příležitost. Problematika víceletých gymnázií. Po páté třídě nám tam odcházejí děti, odcházejí mezi elitu, zpravidla mezi sociální elitu, a opět je vytrhujeme z toho přirozeného kolektivu, toho přirozeného společenství, společnosti lidí nejrůznějších nadání a možností. Hodně zdůrazňujeme kognitivní schopnosti, to znamená intelektové, rozumové, ale často ty děti, které jsou míň nadaný, tak oni vynikají v úplně něčem jiném. Já jsem původně učitel matematiky, fyziky. Když jsem začínal, učil jsem na základní škole, a protože neměl kdo učit tělocvik, tak jsem učil taky tělocvik. A fotbal mě nikdy nešel, ale co chcete s klukama dělat? A já jsem se ani netrefil do brány pořádně. A tak jsme šli jednou z tělocviku a jeden můj žák, František, já jsem nedal gól a vyložený situaci, mě říká, pane učitelníci, si to nedělejte. Vy umíte matiku a já zas umím fotbal. Pamatuju si to do dneška. Jo? Že opravdu objevit to, že každý člověk má nějaký nadání, že každý člověk má nějaký talent, že každý člověk je svým způsobem jedinečný, že každého člověka si můžu vážit a respektovat, to je obrovská příležitost základní školy, která se pak přináší do toho manželství. Každý máme chyby, ale vidět v tom druhém to pozitivní, to dobré, to se můžu naučit na té základní škole. Hodně se nyní mluví o takzvaném well-beingu a zmiňuje to strategie 2030. Co to je ten well-being? Měl by se propsat do rámcových vzdělávacích programů. Když to přeložím doslovně, tak to znamená něco jako dobré bytí, někdy se to překládá jako bezpečné a podporující prostředí, někdy jako emoční pohoda. A úplně to nejjednodušší asi je, well-being je to, když se někam těším. Když se ráno těším do školy, když se těším do práce, anebo když se z práce těším domů, do své rodiny. A když se tam netěším, tak je někde něco špatně. Partnerství pro vzdělávání 2020 vymyslelo takovouhle definici, když si ji přečtete, tak mě moc neříká. Rozumím tomu, well-being je, když se jde ráno těším. Co ten well-being obsahuje? Ukazuje to ten kruhový graf, co ten well-being znamená, a dělá se z toho dneska trošku věda. Ale když to srovnáte s tou starou pyramidou naplňování potřeb Maslova, tak ono si to opět odpovídá. Prostě jestli se někde chceme mít dobře, pak si musíme naplňovat vzájemně své potřeby. Musíme se to učit, jak naplňovat potřeby toho druhého, včetně toho bezpečného prostředí, včetně toho, že mu prokázuju úctu a respekt, že si ho vážím, že objevím na tom člověku, co je krásné. Takže teď je potřeba asi jedna důležitá věc pohlídat, aby tohle všechno se propsalo do základního vzdělávání. Jakým způsobem ten well-being naplňovat? První otázka je, kdo ho bude vytvářet. O tom jsem už mluvil, v prvé řadě ředitel, v druhé řadě učitelé, ale v neposlední řadě to musí vytvářet každý žák jeden pro druhého. Musí být zachována kompetence sociální a personální, ale musí být vytvořen prostor pro její rozvoj, to znamená snížit objem učiva. A potom jedna věc, my vlastně nikde, když učíme ke vztahům, tak nikde moc neučíme žádné znalosti. Pořádně nenacvičujeme dovednosti. ale přece já musím vědět, co jsou emoce. Já bych měl vědět, kdo je lidská osobnost. A my to těmhle mladým lidem nikde neříkáme. Když budu vědět, co jsou emoce, budu rozumět svým emocím, tak potom budu rozumět i emocím druhým a jsem schopný s nimi pracovat. Když budu vědět, kdo je lidská osobnost, pak si budu vážit každého druhého člověka. Formativní hodnocení, změna přijímaček. A samozřejmě to vzdělávání pedagogů, kdy je potřeba mladé lidi, kteří se připravují na učitelskou dráhu, těmhle věcem také učit. No a jak by to mělo být časově naplánováno? My jsme teď v roce září až duben 21 až 22 se vytvořili tzv. Hlavní směry budoucího rámcových vzdělávacích programů. Teď aktuálně se sestavují pracovní skupiny, sestavuje Ministerstvo školství ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem. Je tam také pracovní skupina, která se bude věnovat rozšířené vzdělávací oblasti člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí. Inicioval jsem, aby tam byli zástupci z etického fóra, takže snad se jim tam podařilo dostat, aby nám tyhle věci pohlídali. Ale pokud můžete, každý hlas, který bude zastávat tenhle ten názor, že je potřeba dát důraz na vztahy, bude dobrý. Tvorba samotného nového rámcového vzdělávacího programu by měla běžet teď někdy od září 22 a poběží do roku 23. No v prosinci 23 by to mělo schválit Ministerstvo školství a od září 24 by měli podle nových rámcových vzdělávacích programů začít vzdělávat první základní školy. Otázka je, bude tam prostor pro vztahy? Ale to záleží opravdu na nás, na všech. Děkuju.
Moc děkuji za příspěvek. Já bych se ještě zeptala, bylo řečeno, že můžeme přispívat do té diskuze k těm rámcovým vzdělávacím programům, kam by lidé se mohli dívat, kam by se mohli napsat.
Podívejte se na stránky Ministerstva školství, tam jsou revize rámcových vzdělávacích programů, podívejte se případně na stránky Národního pedagogického institutu www.npi.cz a tam už najdete odkazy přímo k revizím. Nebo když si dáte do vyhledávače revize rámcových vzdělávacích programů, tak vám to už samo najde.
No, je přesně, ale ještě třeba 2 minutky na nějaký dotaz, kdo by, ale opravdu dotaz, jo, komentářů jistě hodně, ale prosím.
Katarína Dubilčíková z Ostravy. Já jsem se chcela opýtať, že či v současnosti jsou mladí učitelia připravovaní v rámci vzdělávání na to, že mají být zameraní aj na budování vzťahov so žiakmi.
Děkuji za otázku. Vzhledem k tomu, že u nás vzdělávání je velmi silně decentralizované a čím je vyšší stupeň školy, tím je víc decentralizované, tak tohle platí i pro pedagogické fakulty. Čili řekl bych, že záleží na každé pedagogické fakultě, jak vzdělává své učitele. Existuje něco podobného, jako jsou rámcové vzdělávací programy, tak existují určité pro vysoké školy, třeba pro pedagogické fakulty, předepsané přesně hodiny, kolik musí věnovat třeba praktickému výcviku, kolik teorii a tak dále. Ale vzdělávací obsah už je hodně na těch samotných fakultách. Třeba vím, že Brněnská Masarykova pedagogická fakulta tohle dělá. Vím, že třeba v Hradci Králové se učí etická výchova, ale je to opravdu záležit na fakulta od fakulty.